Joo, mutta mennäänkö eteenpäin sitten vaan? Eli se, minkä takia nyt me olemme tässä puhumassa, niin eli me ollaan kaikki opettajia täältä Avoimesta yliopistosta, ja me ollaan myöskin, niin kuin tuossa jo mainittiin, mutta että tänä päivänä myöskin pääasiassa opetamme verkon kautta. Eli meillä on oikeastaan kaikilla aika pitkä kokemus niin kuin verkko-opettajuudesta, voisi sanoa näin. Ja tuossa muutamia vuosia sitten, niin keskenämme tuossa alettiin vähän puhumaan tästä meidän opettajuudesta, ja oikeastaan siinä tuli esille, että kaikki koettiin hirmu tärkeänä, niin kun me opetetaan verkossa, niin myös, että meillä olisi jollakin lailla vuorovaikutuksellista se meidän opetus. Ja sitten meillä tuli myöskin mahdollisuus lähteä tätä aihetta vähän penkomaan syvemmältä ja vähän tutkimaan myöskin, että mitä tutkimukset sanoo tästä vuorovaikutuksesta verkossa. Ja me lähdettiin liikkeelle niin kuin selvittämällä opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta verkko-opiskelussa, mikä siinä on tärkeää ja mitä tutkimukset tästä asiasta sanoo. Ja sen kautta meillä oikeastaan sitten nousi esille tämä opettajan läsnäolon merkitys, miten keskeistä se on tässä verkko-opetuksessa myöskin niin kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Ja sen jälkeen niin kun lähdettiin sit vielä perehtymään tähän luottamukseen, joka sit osoittautui myöskin niin kun aika olennaiseksi asiaksi siinä, jotta me voidaan tämmöistä vuorovaikutuksellista opetusta pitää, niin jotenkin tämän luottamuksen teema nousi hyvin keskeiseksi myöskin. Ja nyt tässä viimeisimmäksi ollaan sitten tutkittu tätä aihepiiriä. Ja oikeastaan näiltä pohjilta sekä oman kokemuksen että nyt näiden tutkimusten kautta, niin me sitten näitä teemoja tässä tämän illan aikana avataan. No, minkä takia sitten tämä vuorovaikutus nyt ylipäätään on niin keskeistä opetuksessa ja myöskin sitten verkko-opetuksessa? Jos vähän lähdetään tuolta niin kuin yleisemmältä tasolta, niin OPH:n opetushallituksen raportissa on todettu, että nämä digitaaliset kommunikointitaidot on yksi keskeisiä työelämän taitoja tulevaisuudessa. Eli ne on määritelty, että kaikilla aloilla vuonna 2035 tarvitaan tämmöisiä digitaalisia kommunikointitaitoja. Sitten jos mietitään ihan niin kuin verkko-opetusta, niin aiempien tutkimusten pohjalta ihan tiedetään, vuorovaikutus, että sillä kurssilla on vuorovaikutusta, niin se on yksi tärkeä onnistuneen verkko-opetuksen tekijä. Ja se, että minkälaista vuorovaikutusta siellä sitten tulisi olla, niin se voi olla opettajan ja opiskelijan välistä, opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Kaikilla niillä ne niin kuin liittyy siihen onnistuneeseen verkko-opetukseen. Ja niin kuin tosiaankin siihen edistävät sitä, että se vuorovaikutus edistää sitä oppimista siellä verkossa. Tänä päivänä myöskin, niin meillähän voi olla hyvin erilaisia verkko-opetusmuotoja. Että meillä voi olla hyvin itsenäisesti suoritettavia suuria MOOC-kursseja, tai sitten meillä voi olla hyvin tämmöisiä intensiivisiä pienryhmäkursseja. Et oikeastaan varsinkin näissä suurissa MOOC-kursseissa, jotka on havaittu, että niissä on itse asiassa tämä keskeyttäminen riski hyvin suuri. Ja nyt on havaittu, että kun meillä on kurssilla jonkinlaista vuorovaikutusta, niin myöskin se keskeyttämisen riski pienenee. No, vuorovaikutuksen on havaittu myös niin kuin edistävän sitä yhteisöllisyyttä tai tämmöistä oppimisyhteisöä yhteisöllisyyttä siellä kurssilla. Eli silloin, kun meillä on merkityksellistä vuorovaikutusta siellä kurssilla, niin se tukee tämmöistä oppimisyhteisön syntymistä. Sitten toisaalta taas, että jos se vuorovaikutus onkin hyvin heikkoa tai sillä ei ole mitään tämmöistä merkitystä tai siinä on muuta semmoista ongelmaa, niin toki se voi myöskin sitten vaikeuttaa sitä tämmöistä yhteisöllisyyden syntymistä. Et sillä on toki merkitystä, että minkälaista se vuorovaikutus siellä kurssilla on. No, vuorovaikutuksen on myöskin niin kuin todettu liittyvän tämmöisen tyytyväisyyden kokemukseen siinä opiskelussa, verkko-opiskelussa. Mutta on avattava tosiaankin, tai muistettava, että ei vaan se, että meillä on jonkinnäköistä höpinää ja löpinää siellä kurssilla, niin se ei yksinään niin kuin riitä, vaan että kyllä siinä pitää olla myöskin joku merkitys ja tiettyä laatua siinä, niin kuin tarkoitus sillä vuorovaikutuksella, että mitä siellä kurssilla sitten tehdään, miten me olemme vuorovaikutuksessa. Ja nyt jos opiskelijan näkökulmasta katsotaan sitä vuorovaikutusta, että mitä se tämmöisessä verkko-opiskelussa voi tarkoittaa, niin opiskelijahan on hyvin eri, siellä on vuorovaikutusta hyvin eri tahoihin, eli opiskelija nyt ensinnäkin on sekä sen ihan sen verkkoympäristön kanssa vuorovaikutuksessa, että minkälainen se ympäristö on, mihin tullaan. Samaten sitten minkälaiset opetussisällöt siinä on rakennettu ja minkälaisia tehtäviä kenties rakennettu niihin opetussisältöihin. Sitten luonnollisesti hyvin keskeistä opiskelijan vuorovaikutuksessa opettajan kanssa sekä sitten opiskelijan tai opiskelijaryhmien kanssa. Ja näissä kaikissa opettajallahan on aika keskeinen rooli sitten siinä, että minkälaiseksi hän tämän kokonaisuuden on rakentanut, että minkälaista vuorovaikutusta sillä opiskelijalla on mahdollista siellä sitten niin kuin toteuttaa. Sitten tietysti meillä on tietyt reunaehdot aina sillä vuorovaikutukselle, että tänä päivänä kun verkko-opetuksesta puhutaan, niin se voi olla tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsinkin, niin voi olla hyvin tämmöisesti niin kuin itsenäisesti suoritettava kokonaisuus, jossa voi edetä omaan tahtiin ja ei ole mitään tämmöistä reaaliaikaista synkronista vuorovaikutusta. Kun sitten toisaalta voi olla taas verkkokurssi, jossa ollaan hyvinkin tiiviisti tämmöisissä reaaliaikaisissa vaikka pienryhmätapaamisissa verkossa. Mutta sitä vuorovaikutusta voidaan rakentaa sekä näihin synkronisiin että ei samanaikaisiin opetustilanteisiin. Et se ei ole oikeastaan este sille, pitää vaan miettiä ne keinot, että miten just tällä kurssilla sitä vuorovaikutusta sitten on järkevä rakentaa ja minkälaisia mahdollisuuksia siihen on.
Mä voisin sitten täältä jatkaa. Itse asiassa vuorovaikutus ja vuorovaikuttaminen verkossa edellyttää aika monenlaisia taitoja. Usein verkko-opiskelu esimerkiksi perustuu aika paljon kirjoittamiseen. Toki voi olla, että verkossa on tämmöisiä tämän tyyppisiäkin tilanteita, joissa ollaan samaan aikaan paikalla. Tosin tämäkin on vielä vähän yksipuolista, että meillä on täällä puhemahdollisuus, mutta te vaan kirjoitatte, mutta kuitenkin jonkinlaista reaaliaikaista yhteydenpitoa tässä voi olla. Mutta että usein se verkossa työskentely tai opiskelu niin on aika kirjoittamiseen painottavaa. Ja siinäkin tarvitaan hirmu monenlaisia taitoja. Ensinnäkin tietysti teknisiä taitoja, että järjestelmät ja ympäristöt ja sovellukset vaihtuu jatkuvasti, niin ne pitäisi olla jollakin tavalla hallinnassa. Sitten puhutaan tämmöisistä multimodaalisista kirjoittamisen taidoista, puhutaan monilukutaidosta ja monikanavaisuudesta. Materiaalit verkossa voi olla paitsi tekstiä, ne voi olla kuvia, videoita, erilaisia asioita, ja jotenkin sitä kaikkea pitäisi pystyä hallitsemaan ja seuraamaan ja myöskin tuottamaan. Vuorovaikutuksesta kun on kyse, niin vaikka se vuorovaikutus perustus pitkälti kirjoittamiseen, niin siinäkin tarvitaan sosiaalisia taitoja, sitä, että osataan ottaa toiset ihmiset huomioon ja osataan kommunikoida asiallisesti. Verkossa tarvitaan julkisuustaitoja, koska itse asiassa silloin, kun verkkoon kirjoitetaan, niin se on julkista toimintaa myöskin opiskeluympäristöissä. Vähintäänkin ne toiset opiskelijat näkee sen, mitä mä tuotan, ja silloin pitää niin kuin olla selvillä sekin, että minkälaisilla pelisäännöillä julkisissa teksteissä pelataan. Sitten puhutaan tämmöisistä monisuorittamis- ja tietoisuustaidoista, eli että pitäisi niin kuin pystyä koko aika eri tavoin viestimään ja kommunikoimaan, kuitenkin myöskin pysähtymään siihen, mitä muut sanoo, ja olemaan tietoinen siitä, mitä tällä hetkellä täällä verkkoympäristössä tapahtuu. Ja sitten usein opiskelussa on kysymys myöskin yhdessä kirjoittamisesta, luovasta kirjoittamisesta, ja myöskin tämmöisiä luovuustaitoja tarvitaan. Lisäksi myös verkossa vuorovaikutuksen kannalta olisi tärkeää, että me pystyttäisiin toimimaan omana itsenämme ja jotenkin välittämään sitä omaa persoonaamme myöskin vaikkapa toisille opiskelijoille. Puhutaan tämmöistä verkkoidentiteeteistä, eli minkälainen kuva me halutaan antaa itsestämme silloin, kun me ollaan verkossa tekemisissä toistemme kanssa. Mielenkiintoinen asia on myöskin semmoinen kuin verkkokuuntelu, eli jos se vuorovaikutus verkossa tapahtuu esimerkiksi vain kirjoittamalla, niin miten me kuunnellaan toisten tekstejä ja reagoidaan niihin ja ilmaistaan, että me on nyt kuultu, mitä sä oot sanonut. Tarvitaan totta kai eettistä osaamista, sitä, että tietyt pelisäännöt ja vastuullisuutta, että pelataan tietyillä pelisäännöillä, ei loukata toisia, pidetään huolta siitä, että ei levitellä toisten henkilökohtaisia asioita, jos ne on jotenkin käynyt ilmi siinä opiskelun tai kurssin ohessa, että semmoiset henkilöihin liittyvät tiedot jää kurssin sisäpuolelle. Ja sitten, että myöskin osataan antaa rakentavaa palautetta toisille. Ja tässä ei varmasti ole kaikki taidot, mitä tarvitaan, kun ollaan vuorovaikutuksessa verkossa, mutta tämä jo antaa vähän kuvaa siitä, että kysymys on monitahoisista asioista.
No oikeastaan ihan kaikenkin niin kuin vuorovaikutuksen yksi tämmöinen keskeinen tai hyvän vuorovaikutuksen keskeinen lähtökohta on tämmöinen dialogisuus. Että oltiin me sitten verkossa tai sitten ihan tuolla kasvokkain, niin tämmöisessä hyvässä vuorovaikutuksessa olisi niin kuin pyrkimys tämmöiseen dialogisuuteen. Ja tähän on nyt muutamia tämmöisiä koottu ikään kuin perussääntöjä, mitä tämmöinen dialogisuus pitää sisällään. Ja ne kyllä pätee ihan yhtä lailla, oltimme sitten missä ympäristössä hyvänsä keskustelemassa toisen kanssa. Eli ihan keskeinen asia, kuuntele toista, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja. Eli aina jokaisella tulisi olla mahdollisuus niin kuin kertoa loppuun asti ne omat näkemykset ja sanoa niin kuin ne loppuun asti se, mitä itse on ajatellut. Ja silloin pitää, kun on siinä toisena kuuntelevana osapuolella, niin myöskin niin kuin malttaa aidosti kuunnella loppuun asti, mitä se toinen on sanomassa. No sitten tämmöisessä dialogisessa keskustelussa niin tavoitteena on tavallaan liittyä siihen toisen puheeseen. Eli kuunnella, mitä tämä toinen sanoo, ja sitten tavallaan jatkaa siitä ja liittää se oma sanominen siihen, mitä se toinen on edellä sanonut. Että ei aina aloita ikään kuin uutta keskustelua. Sitten myöskin on hyvä periaate pyrkiä käyttämään tämmöistä arkikieltä, sitä, mitä molemmat osapuolet ymmärtää ja käyttää. Kerro omasta kokemuksesta. Eli silloin kannattaa siinä puheessa nimenomaan lähteä niistä omista kokemuksista liikkeelle. Kertoa suoraan esimerkiksi, miten joku tilanne on minun juuri vaikuttanut. ja niin kuin tavallaan niihin omiin näkemyksiin. Hyvä lähtökohta on myöskin puhutella niin kuin suoraan toisia ja tavallaan osoittaa kysymykset suoraan niille, kenen kanssa siinä on sitten dialogissa. Eli suoraan kysyä heidän näkemyksiään, puhutella suoraan ihmisiä. Silloin kun me ollaan dialogissa, niin meidän tulee olla läsnä. Eli ollaan läsnä ja kunnioitetaan toisia ja pyritään luomaan semmoista luottamuksellista ilmapiiriä. Eli keskitytään siihen henkilöön ja niihin henkilöihin, keiden kanssa siinä ollaan tekemisissä. Sitten myöskin on hyvä niin kuin etsi ja koota, eli työstää eteenpäin myöskin ja nostaa esille semmoisia asioita, jos siinä ehkä on jotain ristiriitoja tai hankaliakin asioita, niin tavallaan myös nostaa ne reippaasti ja rohkeasti myöskin esille siihen niin kuin keskusteluun, tai jos on jäänyt piiloon jotakin asioita. Ja nämä on oikeastaan semmoisia periaatteita, mitä on hyvä pitää mielessä myös silloin, kun me ollaan verkossa täällä niin kuin vuorovaikutuksessa. Ja tuossa meillä myöhemmin vähän tulee niin kuin vielä tarkemminkin niitä, että ehkä minkälaisia haasteita voi olla täällä verkossa, mutta miten silti näihin asioihin sitten voidaan pitää huoli, niin kuin, että nämäkin asiat toteutuu. Joo.
No, Sanna tuossa kertoo tämmöistä dialogisuuden periaatteista tai säännöistä, jotka on semmoisena lähtökohtana verkkovuorovaikutukselle, niin toinen tämmöinen kivijalkalähtökohta on tietenkin se, että kyseessä on oppimisprosessi. Ja te olette verkko-opiskelijoina niin, laatineet sille omalle oppimiselle tavoitteita ja pyritte sitten erilaisilla toimilla sitten niitä tavoitteita kohti. Ja jos sitten huomaa tuossa alaspäin sitä kurun pohjaa tavoitellessaan tuolla lumilaudallakin, että ei nyt oikein tasapaino mennä pysyä, niin sitä rupeaa korjaamaan ja säätelee tavallaan itse sitten sitä laskemista ja samalla tavalla kuin sitä oppimisprosessiaankin, että sen mukaan mitä saa palautetta, mitä huomaa itse omasta toiminnastaan tai käytännöistään, niin korjaa sitten niitä sitä laskemisen aikana. Eli vaaditaan tosiaan tämmöistä oppimisläsnäoloa ja tavoitteellisuutta siinä, tavoitteellista sitoutumista ja vastuullisuutta siinä oppimisprosessissa, jotta pystytään tämmöistä vuorovaikutteisuutta edes luomaan siihen oppimisen ajaksi. Ja läsnäolo oli yksi niitä tämmöisiä dialogin periaatteita, ja mitä se läsnäolo sitten verkossa on, kun ei ollakaan kasvatusta, niin se on ensinnäkin sitä, että auttaa omalla toiminnallaan sitä ryhmää ja niitä opiskelijoita tutustumaan toinen toisiinsa. Et esittelee itsensä ja kertoo itsestä ja antaa kuvansa, jotta toiset pystyy näkemään, että miltä näyttää. Ja on kiinnostunut myöskin toisista ja kyselee heidän niin kuin taustoistaan ja asioistaan. On kohtelias, ja jos se työskentely herättää tunteita, niin kuin saattaa joskus herättää, kun on oppimisestakin kysymys, niin nukkuu yön yli ennen kuin rupeaa sitten niistä tunteistaan siellä kovin kertomaan, että vähän tasoittaa tilannetta. Ja sitten tuo huumorin tunnistaminen, koska se on siellä hyvä väline, mutta huonosti käytettynä se ei toimi. No toinen tämmöinen kokonaisuus tähän läsnäololle on sitten se, että pitäisi omalla toiminnallaan myöskin jollain tavalla vahvistaa sitä ryhmän toimintaa siellä verkkokurssilla tai opiskelujen aikana. Ja kaikki tämmöinen tavallinen sosiaalinen vuorovaikutustyyli, niin kuin kohteliaisuus, tervehtiminen, kiittäminen, ja toimii erittäin hyvin myöskin siellä verkossa. Ja niillä luodaan semmoista mukavaa ilmapiiriä siihen opiskelulle. Ja myöskin tämmöistä me-henkeä, että meidän ryhmä ja me olemme tämän yhdessä saaneet aikaan, ja tämmöistä tavallaan sitä, että ei opiskele yksin, vaan että te muut olette tässä mukana auttamassa sitä, että minäkin opin. Ja pyrkii näkemään asioita myöskin sitten toisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa, jos vaikka joku oma toiminta siellä myöhästyy. Ja juuri se on hyvin tärkeää verkossa vuorovaikutuksellisesti, että kertoo milloin on paikalla ja milloin on poissa. Että jos nyt on vaikka viikonlopun kyseiseltä työskentelyviikolta jossakin lomareissulla, niin kertoo reilusti jo etukäteen niille omille ryhmäläisille, niin eivät sitten ihmettele, että missä oikein olet. Ja toimii niistä yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaisesti. No kolmanneksi, niin jokainen sitä luo sitä läsnäoloa myöskin sillä semmoisella keskustelevuudella, että kuinka viittaa toisten ilmaisuihin, että Maija, sä sanoit viime viikolla siellä keskustelussa näin, että se oli tosi hyvin ja mä sain siitä tosi paljon, tai että se vei asioita eteenpäin. Ja osoittaa samalla sillä niin kuin myöskin arvostusta sen toisen tekemisille ja teksteille siellä verkossa. Ja rohkaiseminen, kannustaminen, kehuminen ja kiittäminen varsinkin siltä opiskelijakaverilta saatuna on erittäin kannattelevaa ja eteenpäin sitä opiskeluflouta vievää silloin, kun sitä saa palautteena. Ja opiskelijana voi myöskin vähän kysellä, että Heikki, sulla oot ollut sen verran hiljaa, että olisiko sulla tähän asiaan jotain sanottavaa, tai kuultaisiin mielellään myöskin sun kommentit tähän asiaan. Että huomaa kaikki sen ryhmän jäsenet ja ottaa heitä mukaan siihen keskusteluun. Ja jos on sitä samanmielisyyttä tai erimielisyyttä, niin tuo sen esiin ja perustelee hyvin, että miksi on sitten ajattelee asiasta vaikka eri tavalla. Niin, että haittaa semmoista yhteistä ymmärrystä niin, että kuuntellaan kaikkia siellä työskentelyryhmässä olevia. Ja omalla toiminnallaan jokainen voi myöskin edesauttaa sitä tiedon käsittelyä ja yhteistä oppimista, että tekee välillä semmoisia yhteenvetoja, jos siellä vaikka keskustellaan siellä verkossa jostakin asiasta ja tiivistää sitä semmoista aiemmin puhuttua, niin jokainen pysyy sitten siellä keskustelussa mukana ja kun sitä varsinkin rönsyää sinne aika paljon tekstinä, niin ne tiivistelmät auttaa sitten hahmottamaan sitä asiaa. Esimerkit auttaa teoreettisten asioiden oppimista ja niitä voi tuoda sinne keskusteluun hyvin mukaan. Ja jos huomaa, että tämä liittyy siihen, mitä opiskeltiin siitä edellisellä kurssilla, vaikka tämä liittyy siihen toiseen kirjaan, mikä meillä oli tällä kurssikirjana, niin tämmöisiä yhteyksiä voi sieltä tuoda näkyviksi, niin se auttaa toistenkin oppimista. Tai jos tulee jotain ajankohtaista, niin tämä on ihan sama ilmiö kuin on viime viikolla oli lehdistä tästä asiasta, niin tämän tyyppiset yhteydet luo sille teorialle myöskin semmoista käytännön pohjaa, tai auttaa ymmärtämään. Ja kaikki lähteiden materiaalien jakaminen ja toisten auttaminen, ja oman oppimisprosessin tämmöisten hyvien keinojen jakaminen, niin se auttaa myöskin toisia. Ja verkossa myöskin sitten voi olla hiljaa. Ja varsinkin se toisen opiskelijakaverin hiljeneminen on semmoinen, mikä ihmetyttää kovasti aina. Se ihmetyttää meitä opettajia, mutta se voi myöskin ihmetyttää niitä ryhmäläisiä, että eipä ole kuullut viikkoon mitään tästä meidän ryhmäläisestä, että mitä hän nyt oikein mahtaa olla sattunut. Ja tutkimukset kertoo, että tälle hiljenemiselle on olemassa erilaisia syitä. Ja tuossa on 15 semmoista tyypillistä syytä ja voisinkin teiltä noin pikaisesti kysellä, ketkä olette siellä chatti lähellä, että mikä noista tuntuisi teistä semmoiselle yleisemmälle syylle siihen, että mistä tämmöinen verkkohiljeneminen voisi johtua. Että onko niistä joku semmoinen, joka teistä tuntuisi erityisen semmoiselle yleiselle? Vaikka omakohtaiselle. No kolme ensimmäistä tulee tuolta Emmiltä. Eli no vasemmanpuoleisen sarakkeen asiat on aika lailla semmoisia, mitkä liittyy semmoisiin opiskeluprosessiin tietyllä tavalla, että minkälaisia omia valintoja ja suuntauksia taikka toimia itsellä on sitten sen opiskelun suhteen. Ja sitten tuolta muilta tulee tuosta keskimmäisestä ryhmästäkin olevia Eli täällä on tämmöisiä, mitkä liittyy eniten semmoiseen omaan osaamiseen ja pelkoon siitä, että se oma osaaminen tai osaamattomuus näkyy toisille. Että ei osaa kirjoittaa tai ei osaa käyttää niitä kyseisiä välineitä tai ei oikein tiedä, että mitä kirjoittaisi, että millä tavalla osallistuisi. Tai sitten, että jos on mokassut kerran, niin sitten pelkää, että mokasee toisenkin kerran. Eli semmoista omaa epävarmuutta on erityisesti tuossa keskimmäisessä ryhmässä, jota tuolla teidän chat-teksteissäkin on annettu näitä numeroista 6-9.
No, siinä on näköjään yksi kysymyskin, että käytetäänkö verkkokursseilla mikrofoneja vai ollaanko yhteydessä vain kirjoittamalla, niin se vaihtelee. Että aika usein perustuu kirjoittamiseen, mutta on mahdollista myöskin olla mikrofonin kautta yhteydessä. Mut jatka vaan, Heli.
Ja hiljentyä voi molemmista asioista, että jos ollaan tekstissä ja kirjoittamalla yhteydessä, niin kun ei sitä kirjoitusta ja tekstiä kuulu, niin se on sitä hiljenemistä. Ja sitten jos tämmöisessä tilanteessa, kun nyt ollaan, niin kukaan ei puhu mitään, niin se on taas toisenlaista hiljenemistä ja sekin voi johtua näistä kaikista asioista. Oliko sulla Sanna jotain mielessä?
No joo, muutama kommentti tuli kans mieleen, että toi seiska myöskin, että en tiedä miten niin kun näitä välineitä käytetään, niin se on ihan kans tosi tärkeä osa, jos ajatellaan opettajan rooli, että silloin jos meillä on jotain, pyydetään puheenvuoroa tai mitä kulloinkin ne välineet siinä ympäristössä onkin, niin ne on hyvä kyllä käydä läpi. Ja sitten toinen, tuossa joku laittoi tuon 13, ne on jäänyt mieleen yhdellä niin kuin verkkokurssilla, jossa niin kuin kokoonnuttiin näin just reaaliaikaisesti ja opiskelijoilla oli käytössä vain chatti. Niin siitä tuli joskus sitten opiskelija palautteessa niin kuin kommentti joltain, että hän koki sen ihan niin kuin ei sopivaksi hänelle, kun tuli sen paniikinomainen tarve, nyt pitää hirveän nopeasti alkaa kirjoittamaan. Että näitä kokemuksia on hyvin niin kuin erilaisia kyllä.
Ja tuolla teidän chatti on aika moni nostanut noita yli 10 olevia numeroita, niin tuo kolmas ryhmä täällä laidassa, niin tämä onkin enemmän sitten semmoisia niin kuin omaan työskentelytapaan tai omaan niin kuin persoonallisuuden piirteeseen liittyviä näkemyksiä, että kokee, että on enemmän kuuntelijaa, ettei haluaisi puhua tai haluaisi tehdä mieluummin yksin töitä, eikä se ryhmätyöskentely tunnu oikein omalle tavalle, eikä ole tottunut sen tyyppisen työskentelytapaan, niin sieltä löytyy semmoisen hiljenemisen syitä myöskin. Ja nämä on kaikki semmoisia, mistä voi myöskin ottaa niin kuin opettajaan yhteyttä sillä verkkokurssilla. Että jos niin kuin ei tosiaankaan osaa oikein käyttää niitä välineitä, eikä oikein tiedä, mihin pitäisi kirjoittaa ja mitä pitäisi kirjoittaa, tai on vähän semmoinen epävarma olo, niin siitä voi laittaa opettajalle kyllä semmoisen viestinkin, niin saada tukea sieltä. Taikka kysyä niitä opiskelukavereilta, että miten mun pitäisi täällä nyt toimia, että mentäisi eteenpäin. Mutta kivasti tuohon teidän chattiin tuli jokaisesta melkein numerosta maininta, että kaikki nämä tosiaan on semmoisia hyvin arkipäiväisiä ja yleisiä. Tai ei yleisiä, mutta näkyviä.
Joo, mä tuossa itse asiassa voisin jatkaa sen verran vielä tuohon äskeiseen, että kun Sanna sanoit, että joskus voi kokea ahdistavana sen, että kun pitää nopeasti kirjoittaa, ei ehdi kirjoittaa, niin sehän on vähän sama juttu, että kun tämmöisessä live-keskustelussa niin tuntuu, että ei saa suun vuoroa ja toiset meistä on niin kuin hiljaisempia ja hitaampia puhumaan, niin sitten taas tämmöiset semmoiset verkkokurssit, joissa se keskustelu ei tapahdu reaaliaikaisesti, vaan saa rauhassa kirjoittaa ja miettiä, niin se toisaalta antaa sitten taas mahdollisuuden sellaisille opiskelijoille, jotka mielellään miettii rauhassa niitä kommentteja ja jotka on hyviä kirjallisesti, niin sitten taas mahdollisuuden. Siinä mielessä on kiva, että on monenlaisia erilaisia tapoja opiskella ja keskustella. Mutta otetaan muutama asia ryhmätyöstä. Se on nimittäin semmoinen, joka näissä verkkoyhteyksissä niin usein se on toisaalta monesti hyvin antoisaa, mutta siihen myöskin kulminoituu joskus verkossa opiskelun ongelmia sillä tavalla, että, että koetaan, että kaikki ei osallistu tasapuolisesti tai muut joutuu odottelemaan, että joku tekee osuutensa. Ja silloin aina, jos mahdollista, niin että se ryhmä toimisi hyvin, niin voisi olla hyvä, että ryhmäläiset ensin esittäytyisi ja tutustuisi toisiinsa myöskin niissä verkkoryhmissä ja tekisi sitten vähän sopimuksia siitä. Ja tähän tietysti meillä opettajillakin on vastuu siinä, että meidän pitäisi ohjeistaa myöskin siihen, että me kannustettaisi opiskelijaryhmiä sopimaan, että minkälaiset periaatteet tässä meidän ryhmällä on, miten me pidetään yhteyttä, miten me työskennellään ja minkälaisia deadlineja sovitaan. Ehkä aina ei tule mieleen se, että kun ryhmässä on erilaisia ihmisiä, niin voisi olla hyvä miettiä sitäkin, että minkälaisia vahvuuksia siitä ryhmästä löytyy ja rohkeasti myöskin jokainen voisi tarjota niitä omia vahvuuksiaan ja semmoisia itselle mieluisia työskentelytapoja sen ryhmän käyttöön ja sillä tavalla jokainen pääsisi toteuttamaan itseään sitten sen yhteisen tehtävän tekemisessä. Sitten voi olla, että ryhmätyöskentelyssä on myöskin semmoisia erilaisia tehtäviä ja kaikki niistä ehkä ei ole yhtä haluttuja, niin voisi olla ihan hyvä vuorotellakin välillä siinä, että kuka ottaa minkäkinlaisia rooleja. Tarvitaan erilaisia tekijöitä aina ryhmätöissä. Ja välillä on hyvä pysähtyä arvioimaan, että onko tämä toiminut riittävän hyvin, onko kaikki osallistunut niin kuin pitää. Kun siihen annetaan tavallaan lupa ja sovitaan, että tehdään näin, niin silloin se ei jää kenenkään yksittäisen ryhmäläisen vastuulle, että nyt pitäisi huomauttaa tuolle jotakin, joka ei ole nyt tehnyt vähän aikaa mitään, vaan että se on tämmöinen yhdessä sovittu toimintatapa. Jos muistatte, niin siellä alussa, kun esiteltiin vähän näitä meidän kiinnostuksen kohteita tässä verkkovuorovaikutuksessa, niin yksi oli luottamus. Ja on tosi paljon tutkimustietoa siitä, että luottamuksella on iso rooli yleensäkin oppimisessa ja erilaisten kurssien ja opintokokonaisuuksien onnistumisessa ja erityisesti verkko-opiskelussa sillä, että miten eri osapuolet siellä verkossa rakentaa luottamusta ja luo tämmöistä luottamuksen ilmapiiriä, niin se vaikuttaa siihen, kuinka opitaan, se vaikuttaa siihen, kuinka saadaan valmiiksi erilaisia kursseja ja keskeytetäänkö vai ei. Eli kohta vähän enemmänkin tuosta luottamuksesta, niin silloin aika iso rooli. Nyt heittäisinkin teille tämmöisen nopean pohdintakysymyksen, että mitä ajattelette, että jos ajattelet itseäsi opiskelijana ja olet vaikka jollakin verkkokurssilla, ne voi olla erityyppisiä, mutta että olet verkossa opiskelemassa ja siellä on myöskin muita opiskelijoita, niin mitkä sun mahdollisuudet on vaikuttaa siihen, että kuinka tämmöiseksi niin kuin luottamusta herättäväksi tai luottamusta rakentavaksi verkko-opiskelu koetaan siinä opiskeluryhmässä. Ja nyt ilman sen isompia itsekritiikkejä ja miettimisiä voitte lyhyemmin tai pitemmin tuohon chattiin heittää vaikka semmoisen ensimmäiseksi mieleen tulevan asian, että kuinka voin vaikuttaa siihen, että tässä verkko-opiskelukokonaisuudessa voisi syntyä semmoinen luottamuksen ilmapiiri. Anna teille hetken kirjoittamisrauhaan. Eli se, että tulee tutuksi muille, laittaa sinne kuvan esimerkiksi, pitää kiinni sovituista aikatauluista, puhuu totta, viestii avoimesti ja asiallisesti, hoidan osuuteni ryhmätehtävissä ja kysyn apua toisenkin puolesta, kannustan, palautteen antaminen spontaanisti, kannustava palaute ja toisten tehtävien kommentointi. Nyt jos nämä, Heli, laitat seuraavan dian, niin oikeastaan aika lailla samoja asioita tuli esille. Joo, mä kunnioittaa eriäviä mielipiteitä, joo. Ja kertoo oman mielipiteensä, eli ei ole hiljaa. Mä luulen, että jos noi asiat jo toteutus, niin se lisäisi huomattavasti sitä sellaista luottamuksen ilmapiiriä. Kun me tutkittiin tätä luottamuksen rakentumista ja luottamuksen kokemusta verkossa opiskellessa, niin me kysyttiin sitä meidän avoimen yliopiston verkkokursseille osallistuneilta opiskelijoilta. Heitä saatiin vajaa 70 vastausta ja yksi tämmöinen avoin kysymys siellä oli, että miten mä opiskelijana voin vaikuttaa siihen, että se verkkokurssin ilmapiiri kehittyy tämmöiseksi luottamukselliseksi ja luottamusta rakentavaksi. Ja näitä samantyyppisiä asioita, mitä tekin tuossa otitte esille, niin tuli myöskin näiden opiskelijoiden vastauksista. Eli tässä on koottu yhteen sieltä ne vajaan 70 opiskelijan vastaukset. Ensinnäkin se tutuksi itsensä tekeminen, että esittelen itseni. Ja myöskin on valmis tutustumaan muihin, eli osoitan kiinnostusta sitä kohtaan, että ketä muita siellä kurssilla on. Luottamuksellisuus on tärkeää, että jos siellä tosiaan tulee esille jotakin tämmöisiä muiden opiskelijoiden asioihin tai töihin tai johonkin sellaiseen liittyviä asioita, en kerro niitä kurssin ulkopuolelle. On kiinnostunut toisten mielipiteistä ja ajatuksista, ja senkin voi kyllä kirjoittamalla ja tekstinä ilmaista. Viestin myönteisesti, kannustavasti ja kohteliaasti, eli ihan niitä samoja asioita, mitä tekin otitte esille. Käyttäydyn kunnioittavasti ja asiallisesti, arvostan toisten työtä, arvostan erilaisuutta, jaan tietoa ja omia ajatuksiani, joka on tavallaan semmoinen, voisi ajatella, että lahja muille opiskelijoille, että annan heille myöskin niitä omia ajatuksiani ja kokemuksiani. Osallistun aktiivisesti. Kysyn epäselvistä asioista, joka myöskin tuli teillä tuolla esille, ja se on itse asiassa aika tärkeää, koska silloin kun me opettajat viestitään epäselvästi tai me on annettu epäselviä ohjeita, niin se on nolo, jos koko kurssi miettii siellä, että mitähän se taas tarkoittaa sen sijaan, että joku rohkeasti kysyy, että mitähän se opettaja mahtoi tarkoittaa ja asia selviää kaikki. Otan vastuuta, sitoudun kurssin sääntöihin ja hoidan ryhmätehtävissä oman osuuteni kunnolla ja sovitussa aikataulussa. Eli oikeastaan jo tälläkin huoneen taululla niin varmasti päästäisiin pitkälle. Ja sitten totta kai meillä opettajilla on iso rooli myöskin siinä, että me herätetään luottamusta sillä, että me toimitaan aktiivisesti, ollaan läsnä siellä kurssilla, ollaan rakennettu kurssit selkeiksi ja annettu siellä selkeitä ohjeita muun muassa.
No, yksi niin hyvin tärkeä elementti sekä läsnäolon että luottamuksen kannalta on erilaiset nonverbaaliset viestit. Ja sitä yleensä ajatellaan, että nonverbaalisia viestejä tulee ainoastaan tämmöisissä kasvokkaisissa tapaamisissa, missä pystyy näkemään toista ihan oikeasti. Mutta kyllä sitä nonverbaalista viestintää on myöskin paljon ihan tekstinä. Ja tässä on muutamia sellaisia asioita, jotka tekstissä näkyy nonverbaalisena viestintänä ja antaa tietyllä tapaa sitten erilaisia mielikuvia siitä kirjoittajasta tai herättää tunteita sitten siinä lukijassa. Ja isot kirjaimet on yksi, että muutaminen on eri asia kuin asiallisesti kirjoittaminen, jos ison kirjaimen kirjoittaa. Hymiöt ja kaikki tämmöiset emojit on aika vaarallisia sillä tavalla, että ne on niin monimerkityksellisiä. Ja tuossa näette tuossakin kuvassa erilaisia hymiöitä, jos katsoo sitä oikean yläkulman kasvokuvaa, missä on silmät pikkusen tuollain epäilevästi alaspäin, niin sen voisi tulkita hyvin monella eri tavalla, että mitä se on. Tai sitten tuo keskellä alhaalla oleva, missä kieli näkyy kuvio, niin sen pystyy myöskin tulkitsemaan hyvin monella tavalla, että mieluummin selittää hieman kuin että antaa sitten ymmärtää kuvalla, jonka voi ymmärtää väärin. Väreillä on aika iso merkitys, jos käyttää vaikka fonteissa erilaisia värejä, että kirjoittaako punaisella vai kirjoittaako vihreällä vai sinisellä. Ja erilaisilla asetteluilla, että onko tiivistä vai väljää, niin silläkin on merkitystä sille, että minkälaisen mielikuvan sillä tekstillä antaa. Kuvista vähän myöhemmin lisää, ja tosiaan pontti, jos sitä pystyy itse muokkaamaan, niin sillä on erilaisia fontteja, vähän tämmöisiä asiallisempia ja sitten semmoisia vähän rennompia fontteja. Ja jokaisella on se oma persoonallinen tapa kirjoittaa tekstiä, ja silloin kun sitä tuollaisella keskustelualueella kirjoitetaan, niin siellä voi kirjoittaa ensinnäkin niin kuin vähän tai paljon. Ja semmoiset pitkät hehtaarimittaiset viestit on aika raskaita verkkokeskustelun kannalta. Mieluummin semmoinen aika lailla lyhyt ja yhden asian sisältävä viesti, kuin semmoinen pitkä rönsy, missä kirjoittaja purkaa kaikki omat asiansa sit samassa viestissä. Mutta taas liian lyhyt semmoinen 200-300 sanaa virke, niin se saattaa tuoda semmoista töksähtelevyyttä sitten siihen ilmaisuun. Sanavalinnoilla on merkitystä, mitä nuo slangit ja murteet on tietysti yksi asia, mutta myöskin se, että minkälaista tämmöistä tieteellistä sanastoa siellä käyttää. Välimerkkien käytöllä, onko nuo huutomerkit, on tietty symboli ja kysymysmerkkiä, kun niitä on pitkä lista peräkkäin, niin silläkin on tietty tämmöinen viesti sitten sillä lukijalle. Ja yleensä semmoisella yleisellä positiivisuudella tai negatiivisuudella, että sitä ilmapiiriä rakentaa semmoinen positiivinen, kannustava, rohkaiseva, kiittävä ja myönteistä palautetta antava viestintä, joka on ystävällistä ja kohteliasta. Ja tosiaan huumori ja varsinkin semmoinen ironia on hieman vaarallista silloin, kun pelkän tekstin kanssa ollaan tekemisissä. No sitten nuo kuvat ja kuinka niitä käytetään. Te hienosti toitte tuonne, että kuvalla, sillä omalla profiilikuvalla on merkitystä ja sillä ihan tutkitustikin on merkitystä noissa verkkokursseilla. Ja minkälaisen kuvan sieltä sitten itsestään laittaa. Että täällä hiihtokuvassakin on ihminen tuolla keskellä. Tällaisiakin kuvia sinne joskus profiilikuviksi laitetaan. Ja kyllä ehkä kertoisi ihmisestä enemmän siis, jos siellä olisi kasvokuva ja semmoinen hymyilevä kuva, kun sitten tuommoinen harrastuskuva, mikä myöskin on tietenkin tärkeä ja kertoo tietyllä tapaa sitten omasta itsestään. Ja se hiljaisuus, mistä tuolla vähän aiemmin oli, niin se on myöskin yksi tämmöinen nonverbaalinen viesti, että missä kohdassa hiljenee tai viestii hyvin vähäisesti ja minkälaista mielikuvaa se antaa sitten sille lukijalle. Tai kuinka nopeasti reagoi. Että käykö siellä verkkoalueella vaikka 10 päivän välein, joka tuottaa taas sitten jotain mielikuvaa sille lukijalle siinä ryhmässä, että eipäs ole kuulunut mitään, että onko joku jotain sattunut. Ja jos siellä jatkuvasti kirjoittelee 0300, niin sekin luo sille kuulijalle tai lukijalle sellaista tietynlaista mielikuvaa, että minkälainen ihminen täällä oikein takana on. Eli vaikka ollaan niin kuin verkkokurssilla ja verkkoryhmässä, niin ollaan kuitenkin samalla tavalla uteliaita ja kiinnostuneita, että ketä ne minun ryhmäläiset oikein on, tai kuka se minun opettaja oikein on. Ja sitä mielikuvaa siitä ryhmäläisestä luodaan sitten tämän kaiken nonverbaalisen viestinnän pohjalta, mitä sinne verkkoon itsestään tuo. Ja jos se on semmoista aitoa ja kertoo oikeasti itsestä, niin se on ehkä sitten avoimempaa kuin se, että antaa toisen tulkinnoille kovin paljon tilaa. Ja sitten vielä viimeiseksi se, että on hyvä myöskin tuntea itsensä siellä verkko-opiskelijan roolissa, että millainen oikein on, että onko persoonaltaan enemmän tällainen aktiivinen aloittelija, tarttuja, nopeasti reagoiva, vai onko enemmän sellainen persona, että kuuntelee ensin vähän, katsastelee, että missä nyt oikein mennään, mitä hän muut täällä kirjoittelee, ja vasta sitten tuo sen oman osuutensa sinne työskentelyyn. Tai miten suhtautuu ryhmätyöhön, että kokeeko, että ryhmätyö on merkityksellistä ja arvokasta sen oman oppimisen ja tavoitteen saavuttamisen kannalta ja tässä hetkessä olemisen kannalta, vai onko enemmän sellainen yksin työskentelijä, joka etenisi mieluiten omaa tahtiaan ja näin edelleen. Ja onko semmoinen asioita vetävä mielellään toimissaan vai enemmän sitten semmoinen ryhmäläinen? Että siellä ryhmässä tarvitaan molempia. Siellä tarvitaan semmoista jotakuta, jotka ottaa semmoisen aloitteellisen roolin ja sitten tarvitaan niitä aktiivisia ryhmäläisiä, jotka on tukemassa sitten sitä eteenpäin menoa sitä omalla työllä. niin tunnistaa tämänkin ja rohkeasti myöskin ottaa sen roolin, jos tuntuu sille, että tuota, se on se mun ominainen tapa työskennellä, niin siinä vuorovaikutuksessakin tarvitaan sellainen rohkea aloittaja. Ja sitten, että minkälaisia yhteistyökumppaneita niistä opiskelukavereista oikein haluaisi, niin, ja minkälaista itselle on semmoisia helppoja yhteistyökumppaneita, niin vähän peilataan myöskin sitä, että millainen sitten itse on toisia kohtaan ja toisia varten. Ja käyttää niitä omia vahvuusalueita, mistä tuolla aikaisemminkin oli. Että jos on vahva vaikka tuota, sinne kirjoittamisessa, niin voi siellä ryhmätyöskentelyssä ihan tarjota sitä, että mä voin tehdä tähän sen ja sen kohdan ja viimeistellä sitä tekstiä, jos te teette näitä ja näitä asioita. Että antaa rohkeasti sen oma osaamisensa myöskin sitten sen ryhmän käyttöön. Oliko teille vielä jotakin semmoisia muita ajatuksia kollegoille kokemuksesta?
No ehkä sellainen tuossa tuli äsken mieleen, kun just puhuit siitä, että kuinka, tai se asia, että kuinka paljon tai vähän kertoo itsestään, niin sehän on semmoinen, mitä joudutaan niin kuin aika paljon verkossa opiskeltaessa miettimään, että jossain tutkimuksissakin on ollut ja aika mielenkiintoisestikin pohdittu sitä, että tavallaan se semmoisen itsestä, mitä paljastaa ja mitä jättää kertomatta, niin se on sellainen, jota me jokainen joudutaan niin kuin miettimään verkossa, koska siellä tavallaan meitä ei pakoteta kertomaan, tai mehän voidaan jopa esiintyä jonain toisena verkossa, jos niin kuin äärimmilleen vietynä, ja siihen tavallaan liittyykin semmoinen niin kuin vähän epävarmuus monesti verkossa, että ketä ne on, minkälaisia identiteettejä siellä mun kurssikavereina on tai minkälaisia ihmisiä, että sen takia niin kuin jotenkin rohkaisesti siihen, että me kerrottaisiin itsestämme sen verran, mikä on niin kuin siinä opiskeluyhteisössä tärkeää, että se ei tarkoita sitä, että meidän tarvii paljastaa itsestämme hirveästi henkilökohtaisia asioita, vaan ehkä voisi miettiä, että mitkä on niin kuin mun siihen opiskelija-identiteettiin liittyviä asioita, semmoisia, jotka voisivat olla tärkeä muuten tietää mun aikaisemmista opinnoista, mun työkokemuksesta, mun ajatuksista. Jokainenhan me tehdään sitä rajankäyntiä, myös me opettajat, että mitä me kerrotaan, että ehkä mekin, kun on joskus puhuttu tässäkin meidän kolmen koplassa, niin meillä on aika samanlainen linja, että kyllä me kerrotaan, mitä me ajatellaan niin kuin opettamisesta ja niin kuin monista asioista, jotka vaikuttaa tähän meidän opettajana työskentelyyn, mutta ei me välttämättä meidän kauhean henkilökohtaisia asioita niin kuin kerrota. Että se on sellainen rajankäynti, jota varmaan jokainen meistä joutuu tekemään. Mut musta oli kauhean kiva, kun mulla alkoi uusi verkkokurssi ja siellä opiskelijat esittäytyi ja joku sitten mainitsi siellä, että hän on tämmöisessä alan projektissa töissä tällä hetkellä liittyy varhaiskasvatukseen, niin siellä joku toinen opiskelija kysyy, että voisitko kertoa vähän tarkemmin siitä projektista, ja sitten hän kertoi, että siinä jo tuli niin kuin heti alkuvaiheessa semmoista kivaa tutustumista.
Ja tänä päivänähän niin kuin tämmöisiä esittäytymisiä, kun tehdään verkkokurssi, niin on ihan kiva antaa opiskelijoille vähän valinnan vapauttakin siinä, että millä tavalla he haluaa sen oman esittäytymisen tehdä. Että sen voi tehdä ihan kirjallisesti, tai sitten voi tehdä jonkun äänitallenteen, tai jos joku haluaa, niin vaikka videotallenteen. Että myöskin antaa vapauksia ehkä opiskelijalle siinä, että millä tavalla haluaa esittäytyä. Joo, mutta tosiaankin, niin tässä ollaan nyt tuotu erilaisia näkökulmia tähän vuorovaikutukseen liittyen ylipäätänsä nyt, että minkä takia se on tärkeää ja sitten vähän niitä niin kuin keinoja, että miten ylläpitää sitä läsnäoloa ja miten luoda sitä luottamuksen ilmapiiriä siellä verkkokurssilla. Ja niin kuin on haluttu tässä sillä tavalla korostaa sitä vuorovaikutuksen tärkeyttä, mutta sitten myöskin sitä, että myöskin silloin merkitystä, että minkälaista se vuorovaikutus on. Ja nyt kun me ollaan täällä niin kuin oppimisen kentällä, niin tietysti me niin kuin vähän peilataan siihen, että se on sillä tavalla tavoitteellista myöskin se meidän vuorovaikutus siellä. Ja että siellä on niin kuin vastuunsa niin opettajalla kuin myös sitten jokaisella kurssilaisella, että miten me toimitaan siellä kurssilla, minkälaisiin pelisäännöin ja niin kuin jotakin joutuu myös itse antamaan silloin, kun ollaan tämmöisessä niin kuin vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Mutta mitäs